šajā nedēļas nogalē Rīgas zoodārzā atkal priecīgi notikumi, jo būs dzīvnieku dienas zooloģiskajā dārzā. Tas nozīmē, ka ikvienam cilvēkam, kuram vārdā vai uzvārdā ir dzīvnieka nosaukums paslēpies, ir iespēja atnākt uz zoodārzu par puscenu. Viena liela nozīme, protams, ir atkārtot zooloģijas kursu, lai saprastu, kas tad īsti ir dzīvnieki, jo daudzi neskāpēc iedomājas, ka tie ir tikai zīdītāji, nu labākajā gadījumā putni. Bet patiesībā ir arī zīvis abinieki, rāpuļi un vaboļi un citi kukaiņi un vēži un tā tālāk. Tā kā iespējas atrast savā vārdā vai uzvārdā kāda dzīvnieka nosaukumu ir diezgan lielas. Lai zoodārza apmeklējums būtu vēl interesantāks, 15. un 16. oktobrī no 12. līdz 16. pie Tīģera mītnes darbosies arī radošā izzinošā darbnīca, tā kā laipni aicināti uz zoodārzu, svinēsim kopā dzimšanas dienu.